Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, bashkë me producentin Majrel Shani, do t'ju shoqërojmë në këtë emision të fundjavës dhe si zakonisht ju njohim me titujt kryesor. Raportet Kosovë-SBA në tetë të thikës. Partitë politike në Maqedoninë e Veriut luften me kundërshtarët e zhvillojnë përmes rrjeteve sociale. Diplomati amerikan James Rubin thot se Rusia përdor mediat për të zbehur mbështetjen e Ballkanit për NATO-n. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto informacione, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë rrezikuar pas veprimeve të autoriteteve të Kosovës në veri të vendit, vlerësojnë disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë. Kështu vlerësojnë edhe disa përfaqësues të partive politike opozitare në vend. Ish diplomati kosovar Qendrim Gashi vlerëson se raportet e Kosovës me SBA-n tashmë janë dëmtuar sepse autoritetet e Kosovës nuk kanë përfillur rekomandimet e zyrtarëve të SBA-s. Vion kronika e Bekim Bislimit.
Kosova po ecën tehu të thikës duke i rrezikuar marrëdhëniet me partnerin e saj kryesor perëndimor Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vlerësojnë disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë. Sipas tyre, zyrtarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë dërguar mesazhe të qarta për qeverinë e Kosovës që të mos ndërmarrë veprime të dhunshme në veri të vendit dhe, siç thon ata, autoritetet e Kosovës duhet të përfillin kërkesat dhe rekomandimet e Shteteve të Bashkuara. Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken reagoi ashpër më 26 maj, duke i kërkuar Kosovës të ndalë masat e dhunshme. Ai tha se veprimet e autoriteteve të Kosovës do të rezultojnë me pasoja në raportet ndërmjet Washingtonit dhe Prishtinës. Në veri të Kosovës janë shtuar tensionet më 26 maj pasi policia e Kosovës ka ndërhyrë për të mundësuar hyrjen e kryetarëve të rinj në objektet komunale në Zubin Potok, Lepo, Savish dhe Zveçan. Përplasje ndërmjet pjesëtarëve të KFOR-it dhe grupeve të qytetarëve serb që kanë protestuar para objekteve komunale në këto komuna të banuara me shumicë serbe janë shënuar të hënën më 29 maj. Ato madje kanë rezultuar në dhjetra të lënduar nga të dy palët. Qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se raportet ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara tashmë janë të kërcënuara. Agron Krasniqi thotë se vetë deklarata e sekretarit amerikan të Shtetit Antony Blinken pasqyron situatën se në çfarë pike kanë arritur raportet Kosovë-Shtete të Bashkuara.
E raportet qysh më mandyshë kur ta përgjigjet sekretari amerikan Blinken i përgjigjet i thëtë kërministit Kurti merë hopa konkret dhe stabilizo gjendjen.
Erol Poçinka vlerëson se marrëdhëniet Kosovë-Shtetet të Bashkuara janë kërcënuar seriozisht. Prishje e këtyre marrëdhënieve, siç thot ai, nuk guxon të ndodhë dhe qeveria e Kosovës duhet të jetë vetëdijshme për një gjë të tillë.
Sipas mendimit tëm, janë në atfar tehin e thikës jemi dhe veprimet e fundit janë shumë të rrezikshme. Po sigurisht unë mendoj se shumë serioz është prishja e raportit Kosovë-SBA. Nëse prishen, jo, po nuk guxojmë hiç mi prish. Nuk na konvenon hiç kjo.
Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës që të komentojë deklaratat e zyrtarëve amerikan lidhur me ngjarjet në veri të Kosovës, përfshirë deklaratën e sekretarit amerikan të Shtetit Antony Blinken. Deri më tash qeveria e Kosovës nuk ka kthyer përgjigje. Përfaqësuesit e partive opozitare, Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës thonë se qeveria e Kosovës duhet të reflektojë lidhur me vendimet e saj dhe të veprojë në përputhje me deklaratën e sekretarit amerikan të Shtetit Blinken. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Javit Haliti, zëvendës kryetar i Komisionit Parlamentar për punë jashtme dhe diaspor, thot për Radion Evropa e Lirë se kryeministri Kurti në kontekstin e zhvillimeve në veri dhe deklaratave të zyrtarëve amerikan duhet të ndërmarrë hapa për uljen e tensioneve në veri të vendit, por edhe të jap përgjithësi për gjendjen aktuale atje.
Marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e besoj që rrezikohen, por përgjithësia është e jona dhe për këtë veprim ne dikush duhet të japë përgjigje.
Nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Haziri shpreson që deklarata e zotit Blinken i është adresuar qeverisë së Kosovës dhe pasojat që përmenden në marrëdhënie të jenë me ata që i kanë shkaktuar tensionet në veri dhe jo me popullin e Kosovës.
Unë konsideroj se kërcënim serioz në raportet e veçanta që Kosova e ka me SBA-n është ka i sjellë kjo qeveri edhe kryeministri i saj me këto veprime, me këto sjellje dhe me këto deklarata shpesher. Veprimet e njerëshme, sjelljet e tilla natyrisht lëndojnë, do në shpresoj që mos përkthehen në mos mirë njohje kolektive.
Diplomati kosovar Qëndrim Gashi, ambasador i Kosovës në Francë, vlerëson se nëpërmjet aksioneve të pamatura të qeverisë së Kosovës, marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës tashmë janë dëmtuar.
Domethënë ajo deklaratë e sekretarit Blinken ishte e ashpër. Dhe fatkeqësia jonë është që deklarata të tjera, më pak të ashpra dhe jo të drejtë për drejta, nuk janë marrë parasysh. Ne si qytetarët Kosovës kemi arsye të shqetësohemi nga një mungesë vizioni e cila e shoqëron politikën e jashtme të Kosovës që një kohë.
Të hënën përfaqësuesit të Shteteve të Kuintit në Kosovë, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Mbretërisë së Bashkuar, Italisë, Gjermanisë dhe Francës kërkuan nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti që të ndërmarrë hapa që do të çonin në shtensionimin e situatës në veri të Kosovës. Po atë ditë zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi nëpërmjet një shkrimi në Facebook thatë se kryetarët e komunave në veri të Kosovës e kanë obligim ligjor të fillojnë punën me njëherë, ndërka që institucionet publike kanë obligim që të sigurojnë kushtet që ata të i ushtrojnë detyrat dhe përgjegjësitë e tyre. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Vazhdojmë emisionin me një temë nga Shkupi. Modernizimi i teknologjisë ka imponuar dhe modernizimin e komunikimit të partive me elektoratin. Vendosja e panove tani është zëvendësuar me vendosjen e sa më shumë postimeve, komenteve, promovimeve në rrjetet sociale për partit apo politikanët e caktuar nga mbështetësit e tyre. Problematike mbetet fakti se kjo bëhet përmes profileve të rrejshme, të cilat jo rrallë herë sponsorizohen nga burime të ndryshme financiare. Njohësit e medjave të reja theksojnë se shteti duhet të gjejë mekanizma funksional për mbrojtjen e qytetarëve nga lajmet e rrejshme që plasohen në rrjetet sociale pasi influenca e tyre bëhet aq e fuqishme sa ndikon në ndryshimin e opinionit publik dhe zhvillimet në interes për shtetin, përfshirë këtu edhe orientimin pro-evropian të Maqedonisë së Veriut. Zorjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Partitë politike në Maqedoninë e Veriut gjithnjë më shumë betejen me oponentët politike realizojnë përmes trollëve dhe botëve që paraqesin profile të rrejshme në rrjetet sociale. Ushtritë e trollëve konsiderohen profile të cilët bëjnë komente pozitive për politikanët e taborit të tyre dhe negative për kundërshtarët politik. Njohësit e medjave sociale theksojnë se fermat troll gjithnjë më shumë paraqesin agjenda të përcaktuara politike.
Jemi
dëshmitar të një realiteti të ri, ku kanë pësuar ndryshime të mëdha përfshi këtu dhe beteja mes partive politike, plasimi lajmeve, argumenteve, po dhe sulmeve politike. Me shras, rrjetet sociale paraqesin një front apo platform ku zhvillohet beteja mes partive politike për të fituar simpatinë e votuesve. Tekson për Radion Evropa e Lirë se Gjigall, profesor universitar. A i shton se kohë më parë, kjo betej realizohej në form individuale, por së fundmi partit politike, këtë gjë e bëjnë në form të organizuar duke koordinuar plasimin e agendave të caktuara përmes ushtrive të trollëve, të cilët pas profileve të rrejshme atakojnë kundërshtarin politik. Qendrat politike gjithnjë më shumë bëhen të shkata përsa i përket arritjes deri tek grupet e caktuara demografike, thot Sead Gjigall, profesor universitar. Njohësit e medjave të reja theksojnë se shteti duhet të gjejë mekanizma funksional për mbrojtjen e qytetarëve nga lajmet e rrejshme, që plasohen në rrjetet sociale, pasi influenca e tyre bëhet aq e fuqishme sa ka impakt të theksuar dhe në ndryshimin e opinionit politik për zhvillimet me interes për shtetin, përfshi këtu dhe orientimin pro-evropian të Maqedonisë së Veriut. Media digitale duhet të begatojnë demokracinë, duhet të paraqesin një fush mejdani ku qytetarët do të angazhohen të luftojnë për më shumë të drejta dhe më shumë demokraci. Por në realitet, për fat të keq, me praninë e trollave dhe botëve, suspendohet demokracia. Përkatësisht kemi një proces të kundërt, uzurpohet vullneti i lirë i qytetarëve, thot Kordalov. Ndryshe, përfaqësuesit e partive politike në disa raste kanë pranuar se kanë ferma trollësh për të mbajtur të informuar idhëtarët e tyre, kur sulmohen nga kundërshtarët politik, por nuk pranojnë se trollët dhe botët përdoren nga ana e tyre për të sulmuar kundërshtarët politik. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në ndishtni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, europaelir.org.
Koordinatori i Qendrës Amerikane Globale të Angazhimit, James Rubin, ka thënë se Rusia po tenton ta minojë bashkëpunimin mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe aleatëve të saj në Ballkan përmes dezinformimit. Për ta luftuar këtë, ai po punon të sigurojë transparencë në mënyrë që të zbulohet çdo lidhje me mediat ruse. Dina Baftiu na sjell një raport të zgjeruar në këtë temë.
Kremlini po përdor informacionin si mjet lufte për të përçarë aleatet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Ballkan dhe mediat në rajon duhet të rrisin përpjekjet për të zbuluar dezinformimin rus dhe për ta dalluar atë nga e vërteta, tha diplomati amerikan James Rubin në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Rubin, koordinator për SBA në Qendrën Globale të Angazhimit të Departamentit të Shtetit, u bëri thirrje mediave në rajon të intensifikojnë përpjekjet e tyre për identifikimin e dezinformatave ruse dhe dalimin e tyre nga informacioni i vërtetë. Sipas tij, Kremlini e sheh këtë si një komponent të një strategjie më të madhe, pasi Rusia e di se nuk mund të mbizotrojë ideologjikisht sa i përket luftës në Ukrainë me mënyra konvencionale apo tradicionale. Ata po përpiqen të përdorin çdo teknikë që munden për të ndarë perëndimin në mbështetjen e tij për Ukrainën, tha Rubin. Ai foli për shërbimin bullgar të Radios Evropa e Lirë në një nga ndalesat gjatë turneut të tij aktual evropian. Qëllimi i tij gjatë këtij turneu është të angazhohet me qeveritë dhe të inkurajojë ato të kultivojnë vendosmërinë për të identifikuar dezinformimin dhe të kenë aftësinë për të ndërmarrë veprime efektive kundër tij. Ai tha se teksa çdo vend ka të drejtën e lirisë së shprehjes dhe mediat kanë të drejtë të raportojnë deklaratat e qeverive të huaja, ato duhet të përmbahen nga përhapja dezinformatave të qeverive të huaja pa e zbuluar burimin e tyre. Në një shoqëri demokratike, është thelbësore të përdoren të gjitha mjetet në dispozicion për të bërë dallimin midis rrëmujës e informacionit dhe veprimeve të orkestruara nga Kremlini që synojnë të shkaktojnë ndarje. Këto veprime kanë për qëllim prishjen e procesit demokratik dhe minimin e mbështetjes për NATO-n, tha ai. Ai deklaroi se roli i tij është të sigurojë transparencë dhe të zbulojë çdo lidhje me mediat ruse, duke lejuar çdo qeveri të vendosë si të përgjigjet. Ai vuri në dukje se Bullgaria, së bashku me Slovakinë dhe Malin e Zi, janë ndër vendet ku Rusia ka ushtruar ndikim financiar dhe ka korruptuar politikan dhe media. Shtetet e Bashkuara janë gjithashtu të vetëdijshme për shpenzimet e rëndësishme të Kinës, që arrin në miliarda dollar për zhvillimin e atyre që ai quajti sistemet e manipulimit të dezinformimit global. Megjithatë, taktikat e Kinës ndryshojnë nga ato të Rusisë. Autoritetet kineze ofrojnë shërbimin e tyre të lajmeve për mediat në vendet të caktuara pa pagesë, por ato i kufizojnë gazetat nga përdorimi i agjencive të tjera të pavarura të lajmeve perëndimore. Kjo do të thotë që një gazetar afrikan që shkruan një artikull për Botën, po e shkruan atë nga një këndvështrim kinez, ku thuhet se gjërat të tmeshme ndodhin në Amerikë e gjërat të mrekullueshme ndodhin në Kinë. Thaj, Rubin theksoj se Shtetet e Bashkuara po përpiqen të sigurojnë transparencë në situatat të tilla. Në këtë mënyrë, lexuesi do të janë të vetëdijshëm se lajmet e marra nga gazeta e kanë origjinën nga Kina. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.